Той говори. 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Да се облекчи процедурата за осиновяване, обмислят от Социалното министерство. Какво на практика означава това? В момента лесни или трудни са осиновяванията в страната ни? Доколко е рационална и адекватна нормативната уредба? Можеш ли все още да си купиш дете в България, като заобиколиш закона? И защо има листа за чакащи за осиновяване родители? С тази тема започваме след минути.
Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори? Темата.
С двама гости в студиото започваме този разговор. Деница Сачева, заместник министър на труда и социалната политика. Здравейте, добре дошла. Здравейте. Желязка Иванова, Българска асоциация на осиновените и осиновителите. Здравейте, здравейте и на вас. След новините в 10:30 ще включим и юриста Фани Давидова в този разговор. Изключително важен разговор. Така много набързо мина някакси в медиите. Новината е, че Социалното министерство обмисля да облекчи процедурата за осиновените. Какво точно значи това и можем ли да развенчаем митовете, лесни или трудни са осиновяванията в България? Каква е нормативната уредба и какво трябва да се промени? За повече детайли в този разговор, заместник министър Деница Сачева. Ще се облекчи процедурата, потвърждавате тази новина и как продължава тя?
В Министерството са направени доста анализи, които показват, че във времето броят на децата, които се осиновяват в България, намалява. И тенденцията, мога конкретни цифри
Разбира се, да.
Ако през 2013 година сме имали 705 осиновявания, към 2015 година те са 626. Като в момента имаме 2500, малко над 2500 деца вписани за осиновяване и около 1500 кандидат-осиновители. Очевидно е, че има проблем, след като тези цифри говорят ясно за това, че има деца, които трябва да получат, да намерят своето семейство. Има и хора, които биха искали да дадат такова семейство, но същевременно процедурата може би ги спира.
Да. Защо не се срещат помежду си децата, които чакат своето семейство, родителите, които чакат да вземат дете в своето семейство, нещо по средата не ги събира? Какво е това? Кажете вие според вас.
Ами като за начало смятам, че обществото ни е малко информирано по темата осиновяване.
2016 година, мислите ли го наистина?
Мисля го, да. Защото все още съществува негативно отношение към осиновяванията, особено в по-малките населени места. Наистина децата са обиждани, децата се обвиняват неправомерно, че при някакъв проблем проблема е, защото те са осиновени. За жалост е така.
Желязка Иванова, кажете, вашата асоциация с какво се занимава? Вашата лична история каква е?
Ценното на нашата асоциация е, че всички членове в нея са членове и са свързани с темата осиновяване с личната си история. Ние сме осиновени, осиновители, аз съм майка на осиновено дете. И общувайки с други родители, които са осиновили деца, дори наскоро пуснахме една тема в нашите групи, дали е трудно да осиновиш дете в България.
Какъв е отговор?
Ами чисто процедурно, към момента ние не смятаме, че е трудно. Процедурно имам предвид, събирайки и подавайки документите за осиновяване. Проблема е по-скоро идва от това да вземеш решение да осиновиш, от подкрепата на родителите преди и след осиновяването. Наскоро дори имахме една майка в нашата група, която каза, Аз от стремежа си да не се вманяча по темата осиновяване, бях толкова се отдръпнала, но срещата, личната среща с хората ми помогна да се съвзема и да потърся повече информация за това.
Тоест, смятате, да се подготвим. Ходането на този курс, има курс, на който се ходи за родители, които искат да осиновяват дете, може би не е достатъчен. Информираността в медиите.
Не е достатъчен. Защото хората имат непрекъснато нужда да се срещат с други хора, които са осиновили или са подали документи за осиновяване. Въобще, което хора, които се свързват с темата осиновяване. Другия момент е и кой обучава на курса по осиновяване.
Кои са хората, които обучават, да, това имате предвид? Да?
Точно така. По какъв начин се подготвят тези специалисти? До сега не се наблюдава някакъв установен стандарт за това обучение.
Да, разбрахме. Ще влезем в детайли на този разговор, госпожо Сачева. Да започнем с процедурата и това, което обмисляте да направите. Или да продължим с базата, на която стъпваме, и какво трябва да се промени. И двете са важни.
Аз си по двете теми ще взема отношение. Първо, действително е факт, че информацията в българското общество по тази тема, осиновяването, като че ли е също обрасла с предразсъдъци, като много други. Факт е действително, че хората все още имат така притеснения да отгледат чуждо дете, колкото и така нестандартно да си мислим, че може би всички сме много широко скроени и че приемаме това. Истината е, че действително по темата деца в българското общество има много предразсъдъци. Предразсъдъци за това защо трябва да имаш дете, кога трябва да имаш дете, какво означава да имаш дете и така нататък.
С кого трябва да имаш дете?
Ами, за съжаление, да, има много такива стигми за това, че децата трябва да те гледат, за това, че децата трябва да те слушат, за това, че децата трябва да са твоя кръв и плът и така нататък. И това е факт, който действително доста дълго време е благоприятствал всички тези процеси, които се развиват в българското общество. А именно тези деца да живеят в тайна, в неяснота какво се случва.
Тайната хората на осиновяването имате предвид?
Не само тайната на осиновяването, и въобще да са така някакси невидими за обществото, да има притеснение от това някой да сподели, че е осиновен, или пък да се счита дори за слабо място и така нататък. Пак казвам, колкото и да е невероятно, но това е факт. Така че едно от нещата със сигурност, в което ние бихме искали да насочим нашите усилия, това е една по-сериозна кампания, която е свързана с информиране на обществеността за децата като ценност и въобще за всички деца като ценност, защото на този етап това са по-скоро. Ако попитате някой на улицата дали смята детето за ценно, всеки ще ви каже. Ако обаче тръгнете след този човек, който ви е казал, че детето е ценно, си наблюдавате какво той ще направи в рамките на една седмица, когато се среща с различни деца, ще видите, че всъщност той не изповядва действително това изречение, че просто го казва, но различното дете, детето с увреждане, детето, което е от малцинства или така нататък, няма да срещне еднакво отношение с собственото дете. Така че това е по темата.
Кампания. Това, първо да се направи информативна, информационна кампания.
Това няма да е първото, но ще е едно от нещата, които ще се прави. Иначе това, което със сигурност в момента е най-важното и по което ще работим, е промени в семейния кодекс по отношение на това да отпаднат 28-те регионални съвети по осиновяване и да бъдат обединени в един национален съвет за осиновявания, който да може да агрегира цялата информация, да не се получава дублиране на дейности, да не е необходимо родителите да се регистрират в кандидат-осиновителите, да се регистрират в 28 регионални структури, да могат да получават редовно информация, защото без да искам да преекспонирам прекалено много себе си в този разговор, аз самата също съм осиновител, минала съм през тази процедура, знам за какво става въпроси. Очакването в моят случай от не година и 9 месеца от момента на регистрацията проблема ми беше, че аз нямах никаква информация и предполагам, че много други хора имат същия проблем. Те не знаят какво се случва, някои от тях дори загубват надежда в този момент, защото смятат, че може би, нали, документите им въобще не се разглеждат.
Или пък се отказваш. Това са две години.
Така че създаването на такъв национален съвет, съвет за осиновявания, който да функционира много по-прозрачно, с много повече обективност и с много повече информация след всяко заседание, какво се е случило, колко документи са разгледани, колко деца са получили семейство, мисля, че това ще намали голяма степен напрежението.
И обратната връзка, информацията, защото има напрежение в момента, това ни казвате. Значи, тези 28 съвета се закриват и става един национален.
Това са плановете. Те трябва, разбира се, да бъдат подкрепени сега в Семейния кодекс и в още няколко подзаконови нормативни актове, които предстои да бъдат променени, но амбицията ни е това да се случи от началото на следващата година, да бъде ефективно. Също,
чакайте само... да обсъдим едно по едно. Кажете вие какво мислите за това?
Ами, това, което е госпожа Сачева каза за периода, който е от вписване в регистрите до момента на чакане да получаваш информация, това нещо ще бъде изключително ценно за хората, които чакат, защото те наистина не знаят какво се случва. Но притесненията...
Как не знаят? Не, каже, обяснете ми, за да мога да си го представя. Вписвате в един регистр, ти започваш да чакаш и това е безкрайност. Така ли? И чакаш, докато някой благоволи да ти се обади.
Има хора, които чакат много кратко, но има хора, които чакат с години. Нали? То това вече е обвързано и с критериите, които си посочил.
Ще говорим и за това.
Да, но реално ти нямаш информация дали през този период си бил разглеждан на съвет. Защото на един съвет за подходящи родители за едно дете се определят повече от едно семейство, защото ако първото семейство откаже, да може да се предложи на второто семейство и да не чака детето, да не се бави детето. Но ти дори нямаш тази информация, дали въобще си бил разглеждан, макар и да не си бил на първо място.
Това ще се промени, нали, госпожо Сачева?
Да.
Казвате, обратна връзка ще има. Но какво ви притеснява?
Притесненията да са ни при закриване на 28 области и при откриването на един национален съвет, дали ще има... колко деца ще се разглеждат на този съвет, защото информацията ни е, че сега в 28 области всяка седмица се случва този съвет и не се разглежда едно дете на съвет. В смисъл, това са доста деца. И ако се...
Тоест, те си вършат добре работата, ли казвате, тези 28 съвет?
Ами аз не съм била на съвета да кажа кой как си върши работата, но не мога да кажа колко горе-долу деца, нали? Поне минимум на седмица се разглежда 28 деца.
Ими някак си не излизат сметките. Ако се разглежда толкова много деца, чисто емоционалното ми възмущение е, че всеки един ден на дете прекарано в дом, знаем всички, че се отразява зле върху него. Защо деца продължават да живеят с години в домове, осиновители чакат и някъде не се събират тези хора заради работни места в тези домове, заради какво? Наистина не разбирам, но тази емоция по-късно. И какво госпожа Сачева ви слуша?
Ами просто, нали, може би по-в детайли трябва да се обясни каква е идеята на този национален съвет, колко деца ще се разглеждат, защото от интервюто на госпожа Русинова стана ясно, че ще се заседава минимум 3 пъти в месеца, но колко деца ще разглеждат, дали ще има възможност веднъж, смисъл 3 пъти в месеца, един съвет да обхване толкова деца.
Така, аз разбирам тези притеснения, но те са в някаква степен са неоснователни поради причината, че в момента в тези всички 28 регионални съвети първо не винаги се разглеждат в такъв обем толкова много деца, защото, нали, самата статистика показва, че ние имаме общо 700 осиновявания средно през годините. Така че това не е проблем от гледна точка на самия национален съвет и от гледна точка на самата технология. Това, че в момента сме казали, че ще заседава 3 пъти, нали, не означава, че в случай на по-голям обем от работа, той не може да заседава и 4 пъти. Въпросът е, че беше поставено минимум 3 пъти. По-важното е обаче, че всички осиновители ще бъдат в националния регистър включени във всяко едно разглеждане на всички деца, които са налични в момента. Защото в момента не можем да гарантираме, че ако вашата молба днес се разглежда в Ловеч, примерно, не можем да гарантираме, че в момента, да речем, някъде другаде не е имало също подходящо дете. Просто защото всичко е фрагментирано и вие наистина няма как да получите информация. Самите регионални съвети по никакъв начин не дават обратна връзка. Всичко е много субективизирано, защото на определени регионални дирекции за социално подпомагане дават обратна връзка, примерно изпращат писмо, че вие сте вписани и така нататък, но има такива, които не дават. И аз самата също като кандидат-осиновител сама съм звъняла по дирекциите и съм се интересувала за себе си, за да мога да разбера какво се случва.
Е, това е
така, че
много...
първо информацията ще бъде много по-централизирана. В значителна степен ще се опитаме да облекчиме нещата да бъдат електронно, защото за част от осиновителите проблем е и даването на толкова много лична информация, и даването на толкова много лични данни, разпространяването на този социален доклад до много хора. Има хора, които се стигматизират и не искат да дават толкова много лична информация на близо 200 души, които са общо във всички 28 регионални съвети. Това също в някаква степен ще бъде избегнато с централизирането на тази процедура и с възможностите хората да имат обективна и прозрачна оценка на това какво се случва. Смятам дори, че в значителна степен ще бъдат намалени и някои порочни практики, които в момента
какви,
не можем да си изкривим душата, да не кажем, че съществуват.
Например?
Опити за включително за подпомагане на процесите на осиновяване в различни, на различни места.
Не, направо за купуване на деца, да си го
кажа. То не е непременно винаги купуване на деца, а понякога, нали, се предлагат и различни адвокатски услуги, различни лобистки услуги и така нататък. Нещо, което все пак в когато бъде издигнат този съвет на такова ниво, т.е. директно на централно ниво с възможност медиите да имат достъп до тази информация, мисля, че тези неща ще бъдат в значителна степен намалени и поне няма да бъде вече толкова лесно, колкото в момента се случва за някакъв.
Едно изречение, трябва да спрем за новините, после ще продължим този разговор.
Ние приветстваме, когато промените са в положителна посока. Ще се радваме, ако
това, което чухте, стане.
Ни покани на лична среща, където да обсъдим повече неща и да ни запознае с повече подробности за...
Разбира се, в момента, в който промените в Семейния кодекс са факт като текст, първото нещо, което ще направим, е да бъдат обсъдени с всички заинтересовани неправителствени организации.
Един въпрос. Тези 28 съвета, които работят, хората в съветите, безплатно ли работят, на доброволен принцип или...
В рамките на техните задължения това.
Тоест, получават ли заплати, ще бъдат ли уволнени служителите?
Не, няма да бъдат уволнени.
Не,
в тези съвети са служители от регионалните дирекции по социално подпомагане, отделите за крила на детето, съответно от домовете.
Това не е нещо извънредно, да, което те правят.
Да.
Имат си заплати, няма да има напрежение в системата на социално подпомагане, уволнени служители, протести и такива неща. Добре, стоп, новините на Дарик в 10:30 и след това продължаваме.
Темата.
Много слушатели вече звънят, интерес предизвиква тази тема, с която започнахме предаването. Затова ще я продължим максимално дълго до 11 и нещо. А темата е за идеята на Социалното министерство да се облекчи процедурата за осиновяване. Трудни или лесни са осиновяванията в България? Доколко адекватна нормативната уредба? Какво трябва да се промени? Така започнахме този разговор с гости в студио Деница Сачева, заместник-министър на труда и социалната политика. Желязка Иванова, Българска асоциация на осиновените и осиновителите, също е тук в студиото. Служете, дами слушалки, защото имаме връзка с Фани Давидова. Фани Давидова е юрист, тя е и автор на една книга «Разрешително за родители или как да осиновим дете в България». Здравейте, госпожо Давидова, и на вас, дали се чуваме добре?
Прекрасно, ви чувам аз.
Да, радвам се, дано така остане връзката. Това, което може би не чухте от началото на предаването, че една от идеите на Социалното министерство е да се закрият 28-те съвета по осиновяване, които работят в цялата страна, и да се направи един национален съвет, който да дава обратна връзка на кандидат-осиновителите, защото се установи, че няма такава. Какво мислите за това?
Ами аз изобщо не мисля, че това нещо ще улесни процедурата. Най-малкото, ако се гледа само... Сега първо да поздравя колегите, които са в студиото. Да направя едно уточнение за себе си, че след като осиновихме нашия син преди 9 години, от тогава насетне аз консултирам непрекъснато хора, които вървят по пътя на осиновяването, затова имам, претендирам, че имам сравнително реална представа за процедурата. От моя гледна точка и от гледна точка на хората, които в момента са в процес на осиновяване, аз не мисля, че процедурата е трудна. Ма наистина не смятам така. Освен това, второто нещо, което смятам, е, че процедурата от гледна точка на осиновителите, не от гледна точка на децата, от гледна точка на осиновителите, процедурата не трябва да е много лесна. Процесът на осиновяването и взимането на решение за осиновяване изобщо не е просто нещо. В никакъв случай не трябва да се допуска на всеки, който му хрумне или гледа сърцераздирателно предаване по телевизията и получи порив, да може лесно да осинови дете. Спомняте си, след преди няколко години от след земетресението
в Хаити, да.
Беше просто вълна от хора, които искаха да осиновят хаитянче. Много се извинявам, но подобни реалити неща просто не бива да се пренасят в живота.
Или Непал, че от земетресението в Непал.
Тоест, от гледна точка на кандидат-осиновителите, аз считам, че дори напротив, процедурата по обучение на кандидат-осиновителите трябва да се разшири. Обучението, което кандидат-осиновителите получават в рамките на 4-дневно обучение, крайно недостатъчно.
Факт.
Помощта, която пресните осиновители получават от социалните работници, аз разбирам за ограничения ресурс, финансов и човешки и така нататък, е нула. Кандидат-осиновители, т.е. вече пресните осиновители, се отзовават с едно на практика непознато човече в дома си. И процесът по адаптация на детето е изключително труден. Независимо от това, дали детето е раснало в приемно семейство, дали в институция, т.е. от това има нужда. А от улеснение на самата административна процедура, аз лично не считам, че има необходимост от някакви промени. А централизацията на 28 съвета по осиновяване и концентрацията в едно, помислете си логично, не само няма да улесни, а напротив ще затрудни работата. Защото централизацията означава следното, че вече няма да са 28 съвета по осиновявания, т.е. няма да са 28 екипа, които разглеждат тези молби, а ще е един екип, който ще разглежда всички молби. И ако просто за мен това е пълен абсурд, честно казано, научавам го от вас и съм изумена от тази идея, не виждам никаква логика в това.
Добре, стойте така на линия, за да чуем коментара на заместник-министър Сачева. Между другото, бяха единодушни и двете дами тук в студиото, че обучението и подготовката на кандидат-осиновители е крайно недостатъчно. И за това ще говорим. Нека първо вашия коментар, госпожо Сачева.
По отношение на обучението, тъй като до сега нямаше възможност да се каже това, но това също е една от темите, да, по които ще се работи много активно, защото в това отношение нямаме различия. Действително, обучението е крайно недостатъчно. Услугите, които се предлагат от системата, както преди осиновяването, така и веднага след осиновителния период, също са нещо, върху което ще се работи.
И нещо, сте минали по този път, кажете, за какво, на какво 4 дни, на какво може да се научи един човек в 4 дни за толкова важно събитие от живота? От какво ще има нужда?
Всички доставчици на тази услуга всъщност предлагат доста различни теми на обучение и различни неща, така че факт е, че действително има някои доставчици, които предлагат много високо качество, дори за 4 дни. И има такива доставчици на тази услуга, които дори извън тези 4 дни продължават да общуват с хората, които са преминали това обучение, продължават да дават съвети, техните социални работници продължават да бъдат активни.
Това е психолог, социален работник, обяснете ми наистина, за да мога да си представя. Какво те учат тези 4 дни?
Да, това са хора, които те учат на това как да се да бъдеш родител, какво да правиш с детето в определени критични ситуации, какво да очакваш като състояние на детето, което може да дойде при теб в зависимост от неговата специфика.
И когато детето дойде в дома ти, тези хора появяват ли се? Има не. Ли ги? Няма не. Ги. Повече край управяш се сам.
След осиновителния период наистина няма почти никакви услуги, които се предлагат на този етап.
Това е нещо, това което ще се да. Промени, казвате
Искам
ви.
Искам да добавя още нещо, че когато обучение са еднакви за кандидат осиновители за първо и за второ дете. Според мен това не трябва да бъде така. По-скоро втория курс трябва да бъде надграждащ.
И биологично е, ти вече си минал първия.
Ми, да, но има родители, които са ходили на курсове, когато са подали документи за второ осиновяване и той курсът е протекал по същия начин, както е било първото им обучение.
Невероятно. Госпожо Сачева, за съветите.
По отношение на съветите, тук има може би някакво така, тъй като ние все още не сме представили тази идея в нейната цялост, да. Просто тя беше анонсирана като промяна, която ще се направи. Затова може би има такава по-емоционална негативна реакция веднага, но става въпрос наистина за много сериозно намаляване на функции, които се дублират в момента от страна на администрацията, за намаляване на обема от административна работа, която в момента имат социалните работници, която в крайна сметка е една от причините социалните работници да не могат да отговорят на очакванията, да правят всичко това, от което хората имат нужда като контакт, разговори, срещи и така нататък, защото администрацията в момента отнема значителна част от тяхното време. А също така говорим за информацията, говорим за централизацията на всички регистри и за намирането действително на най-подходящото семейство, за най-подходящото дете, защото децентрализацията на тази дейност, както говорихме в началото на този разговор, не винаги води до това, че процедурата е достатъчно ефективна, процедурата е достатъчно бърза и благоприятства различни лобистки практики, които към момента предполагам, че никой няма да отрече, че съществуват.
Лобистки практики, но обяснете ми, с посредници, създаване на пари, избиране на дете, купуване на дете, за какво става?
Включително и самата аз в процеса на осиновяване на моето дете съм получавала обаждания от хора, които са ми предлагали съдействие, така да кажем, за различни конкретни региони, защото не във всички региони това е практика и може да се случи.
Колко пари ви поискаха?
Не сме стигали до такива разговори, просто защото моето твърдо убеждение беше, че искам да взема детето си на чисто, без такива практики.
Вие знаете ли за такива практики?
Ами, говори се. Аз лично не съм имала такива предложения, но хората говорят, че има такива.
Колко пари искате?
Не мога да кажа.
Госпожо Давидова, вие чували сте за такива практики, лобистки, посреднически практики?
Аз не само съм чувала, аз доста съм писала по въпроса. В моята книга има цял раздел, който се казва Възможни изкушения и там са описани подробно всякакви варианти на заобикаляне на закона.
И също така, защо да не го правим, съвети? Защо да не го правим?
В процеса на осиновяване много често се появяват доброжелатели, които честно казано в голямата си част продават и несъществуващата още картина «Болшевики пишат писмо на Чемберлейн» по Остап Бендер. Тоест, те ви предлагат нещо, което никога не могат да направят. Предлагат ви услуга, която те въобще не могат да доставят и вие трябва да дадете едни пари абсолютно за нищо, на празни обещания. Аз също съм чувала, но това всичкото е на ниво една жена каза. Мисъл за процедура, която ускорява процеса на осиновяване и която минава през конкретен съвет за осиновяване, това е малко трудно. Пак казвам, аз оставам силно скептична, че административната процедура ще се облекчи с оглед на това, че вече ще я вършат един съвет по осиновяването, който да речем 10 души в София, на место 28 в цялата страна. Не мисля, че това е начин да се спре евентуалната корупция. Но пак казвам, аз това нещо го научавам сега в рамките на този разговор и преди да съм видяла конкретен текст, просто не е и коректно да давам някакъв коментар.
Да, сега най-общо конкретен. Обсъждаме, защото в медиите се появи тази информация и ние веднага я хванахме тук в Дарик Радио, за да дискутираме темата за осиновяването. Е важна. А какво имахте предвид, че процедурата според вас не е трудна? Защо тогава, простете, аз съм емоционална в този разговор, защо тогава има деца, които продължават да живеят в домове, в институции, има хора, които искат да осиняват тези деца, но не се срещат помежду си?
Ами вижте, най-различни са отговорите на този въпрос. Ако погледнете цифрите от националната статистика, ще видите, че средно на година, за миналата година, откровено казано, не съм поглеждала цифрите. 2015,
госпожа Сачева ги има.
Моля?
Госпожа Сачева има данните за осиновяване.
Да, просто не съм ги виждала. Да. Не за осиновяванията ми, за изоставянето на деца от 0 до 3 години.
Да.
Значи, средно на година се изоставят около 2000, между 2500 и 2700 бебета.
Така, да.
Сега първо това, което искам да кажа, че обикновено осиновителите в голямата си част, кандидатите за осиновители, посочват ниска възраст на детето от 0 до 3 години. Много малко са хората и вероятно има такива данни, но аз не разполагам с тях, са кандидатите за по-големи дечица. Затова казах, че процедурата от гледна точка на родителите е лесна и не трябва да бъде допълнително улеснявана, защото просто тогава наистина всеки, който му хрумне, ще може да осинови. А това не бива да се допуска. Процедурата по вписване на децата в регистрите за осиновяване, вече върху това би могло да се помисли повече, защото
какъв е
и към момента, т.е. да се улесни пътя на децата, на изоставените деца към осиновяването. Разбирате ли, вписването на едно дете в регистрите за осиновяване в момента е... Да, разписано е, че ако родителят не се интересува от него в продължение на 6 месеца, детето автоматично се вписва. Но реално това е... Ало?
Да, чуваме ви, говорете.
Да. Но реално това не се случва. Започва се едно изключително старателно издирване на биологичните родители, искане на съгласие от майката, оставяне на бележки при роднини. И така реално детето, което понякога се случва да е изоставено още от самото раждане, губи година и половина-две в издирване на неговите биологични роднини и полагане на усилия на една, извинете ме, абсолютно безмислена реинтеграция. Аз съм доста крайна в... Тук правя скоба, нали, уточнявам, че аз съм много крайна в това отношение и смятам, че на празните усилия в рамките на година и половина да реинтегрираш едно дете, чието биологични родители го връщат и го прибират и после пак го връщат и пак го прибират, не мисля, че е окей. Съгласна съм, че е необходимо да се полагат двойно повече усилия за убеждаване на току-що родилите жени да не изоставят децата си, но когато този процес се проточи вече в рамките на година и половина, излиза извън рамките на здравото.
Добре, спрете до тук сега. От тази гледна точка да се облекчи тази процедура, да стане по-кратка и децата да имат шанс да живеят в семейство много по-бързо. Ни казвате вие, госпожо Сачева, вие вашия коментар за това, процедурата трябва ли да се облекчи? Пътя на едно дете до вписване в регистъра?
Процедурата по отношение на децата със сигурност трябва да се облекчи и това също е един от текстовете в закона, по който ще се работи. Аз поемам ангажимента, както казах и преди да се включи госпожа Давидова, в момента в който са готови проектите на текстове за промяна в семейния кодекс и в закона за закрила на детето, както и в подзаконовите нормативни актове, те ще бъдат на разположение на неправителствените организации, на всички, които биха искали да ги коментират и да дадат своите решения за това тези текстове да бъдат по-добре. Няма никаква сянка на съмнение, че от страна на Министерството, включително и в мое лице, в лично качество, интересът ми е да се правят нещата така, че те да имат смисъл и най-вече да бъдат в интерес на децата, но в никакъв случай да не се благоприятства по-скоро администрацията, отколкото смисъла на нещата. Що се отнася до самите осиновители, със сигурност... По-скоро идеята е такава социалния доклад и социалната оценка дори да бъдат по-задълбочени.
Да, аз лично съм гарант, или как се казва, на осиновяване. Доста ме попретупаха ме така набързичко. Беше много формално това нещо.
Да, има много документи, които, разбира се, кандидат-осиновителите трябва да предоставят. Голяма част от тези неща могат да се предоставят електронно, могат да се предоставят по друг начин, но що се отнася до социалната оценка и до социалния доклад, естествено, че те трябва да бъдат много по-задълбочени, защото е факт, в момента не разполагам с точните цифри, но мисля, че говорим за над 50 деца за миналата година, които са преминали през процедура на разсиновяване, което, което за нас е много сериозен, тежък показател за неефективността на системата, защото е нормално, разбира се, да в крайна сметка да има такива случаи, но може би в рамките на не повече от 1-2 годишно да има някаква такава
това
ситуация.
Това 50 разсиновявания на година е
толкова много
фрапираща.
Е наистина фрапиращо и показва още веднъж, че обществото не е достатъчно информирано, не е достатъчно подготвено по темата за децата, защото децата са един огромен предразсъдък в българското общество.
Реклами, продължаваме този разговор до 11.10.
Вие слушате Българското национално Дарик радио. Нина Александрова по Дарик радио.
Как да се облекчат, не е точната дума. Преформулираме тази тема, като влизаме в детайлите. Как осиновяването в България да стане по-адекватно и от към процедури, и от към подготовка на децата за вкарване в списък за осиновяване и на родителите за подготовка за това важно събитие в живота им. Деница Сачева, заместник министър на труда и социалната политика, Желязка Иванова, Българска асоциация на осиновените и осиновителите и юриста Фани Давидова. И трите са майки на осиновени деца. Това стана ясно от разговора ни. Сега това, което ни шокира преди новините, 50 разсиновявания на година, това показва наистина срив в тази система на подготовка на родителите, госпожо Сачева, и не мога да не продължим по този начин. Какъв е проблема? Подготовка не са социалния доклад, социалните не са подготвени, не са взели правилна преценка за семействата, които след това връщат децата като някаква стока.
Комплексни са причините и точно това също е и един от поводите да говорим за тези промени, но от една страна действително социалните доклади и социалната оценка трябва да бъдат подобрени. От друга страна, точно това обучение, за което вече стана няколко пъти дума, трябва да бъде много по-сериозно и с много по-голяма дълбочина и детайли да става ясно какво се очаква всъщност от това да бъдеш родител. И разбира се, пак аз се връщам на това, с което започнах още в началото на този разговор, информацията в българското общество. Хората просто, според мен, в България имат много превратна представа за това какво значи да си родител.
Изненадахте ме с това, но щом сте единодушни, ви от собствен опит говорите, че все още обществото ни не е готово, има много предразсъдъци и стигми. А това, което каза госпожа Давидова, за облекчаване на процедурата за вписване на детето в регистъра.
Да, това е едно от нещата, по които се работи, защото е факт в момента, че действително има много деца, които са оставени в институциите. Не мога в момента да боравя с точни цифри, защото ги няма пред себе си. Няма и нужда, но не са малко случаите, в които децата са оставени и на 6-я месец се появяват биологичните родители, след което детето отново влиза в този цикъл на 6 месеца, в който нищо не може да бъде направено с него. Така че това е една от нещата, за които със сигурност ще се работи.
Вашата асоциация, коментар на това, какво мислите?
Аз това, което мисля е, може би е хубаво, не може би, а то е хубаво и всички психолози и социални работници не съветват да наблегнем на момента на когато детето се адаптира в къщи. За да бъде и съответно родителите да бъдат по-подготвени за периода на адаптация.
И съответно да имат някаква отпуска, както и въпроса, да имат време да прекарват с детето, а не да го оставят вкъщи и да тръгнат на работа.
Точно така, по повод нашата асоциация създаде една петиция в подкрепа за целеви отпуск при осиновяване.
Какво значи това?
Това означава ние да имаме право на отпуск от момента на осиновяването, без това да бъде обвързано с възрастта на детето. Защото в момента, както е записано в Семейния кодекс, такъв право на отпуск при осиновяване е за деца между 2 и 5 годишна възраст. До 2 годишна възраст право на отпуск е правото на отпуск е обвързано с възрастта на детето и се разглежда както при родено дете. А над 5 годишна възраст вече нямаш право на абсолютно нищо. При осиновяване на по-голямо дете адаптацията е още по-трудна. Хората трябва да имат възможност да си останат вкъщи, за да са децата си в точно този труден период от техния живот.
Госпожо Давидова, вашия коментар на периода на адаптация, след като детето дойде вкъщи?
Ами, това е нещо, което специално с отпуските, това беше един от много основните въпроси, които тогава, като независим експерт, съм повдигала при сериозната промяна на новия семейен кодекс 2009-та, мисля, и при промяната на нов семейен кодекс. За съжаление, тогава не успяхме, защото това е абсолютен факт и това е въпрос, който изобщо не мисля, че някога е бил дискутиран като това дали е добре, дали е зле. Това е самата истина. Абсолютно. Много хора включително се спират да осиновят по-голямо дете, когато знаят, че няма да имат възможност да му отделят дори един ден, освен извън нали, регламентирания едногодишен платен отпуск. Адаптацията на едно по-голямо дете, особено ако е раснало в институция, не в приемно семейство, е изключително трудна. Имала съм хора, които съм консултирала, детенцето тогава беше на 4 години и половина, то 10 дена спря да яде, спря да пие. Децата са в изключителен стрес. А сега, докато говорим, си давам сметка, че прехвърлянето на едно по-голямо дете от приемно семейство, което той е приело за негово семейство, защото в главата на едно дете няма административни процедури, в главата на едно дете няма разлика между приемно семейство, синовители и така нататък, преместването му от едно място в друго е изключителен стрес. И за да бъдем по-щадящи към психиката на децата, която е и без друго достатъчно наранена и смазана, действително, осиновителите абсолютно задължително трябва да имат едно дълго прекарване, общуване, привързване. В англоязичната литература има тонове книги написани по този въпрос, колко труден е процесът на привързване, особено при по-големи деца, на успокояване на детето, на създаването му на чувство на сигурна среда. Това е много-много труден процес и наистина осиновителите трябва да имат възможност да наплатен годишен отпуск в такива случаи.
Социалните работници достатъчно подготвени и компетентни ли са в случая? Според вас при изготвянето на така наречените социални доклади и подбора на осиновителите, дали е така адекватен или е през пръсти направен?
Знаете ли, проблема, който чисто юридически възниква, е, че социалните работници, там моите лични впечатления са, че социалните работници са достатъчно подготвени. Не съм срещала и освен, че са достатъчно добре подготвени, те са изключително добронамерени в голямата си част, специално към осиновителите. Това, което ми се струва, че липсва е достатъчно ясна правна регламентация на критериите, а това е трудно, защото в голяма степен те са и субективни, формулирането на критериите, по които една осиновителска двойка трябва да бъде одобрена. В момента има и съдебна практика по този въпрос, в която на едно семейство от Пловдив, мисля, че е отказана регистрация, отказано е вписване в регистрите, защо? Тъй като социалният работник е преценил, че кандидат-осиновителската двойка, сега в момента цитирам по памет, има проблеми с социалното общуване по принцип със света и не са подходящи да са осиновители. Отказвам. Кандидат-осиновителите обжалват. Делото, което съм чела, е публично и се намира в и последната инстанция от Върховния административен съд. То беше преди 5-6 години. Тогава Върховния административен съд казва, че на практика не съществуват обективни критерии, по които социалните работници, дори да имат право, дори да имат резонни основания, могат да откажат вписване в регистъра.
Също така социалните работници са постановили, че тези 50 кандидат-осиновители, които в последствие са разсиновили децата си, са адекватни и подходящи за осиновители.
Вижте, най-вероятно това е така, но и формално те не разполагат с правен инструмент, с който да откажат вписването, ако всички документи на кандидат-осиновителите са изправни. Тоест, ако ти си един социопат, който не е регистриран в психодиспансера и психиатър ти даде заключение, че не си регистриран и че всичко е окей, дори да си един голям неприятник, на практика ще те впишат в регистъра. И това, разбира се, че не може да направи добър родител, но в защита на социалните работници трябва да кажа, че те на практика нямат избор. Това, което те могат да направят, е да дадат една не толкова негативна, доколкото сурова и обективна оценка, и вече когато се разглежда досието на кандидат-осиновителите и се сравнява с досието на потенциалните за осиновяване деца, тогава може да се има предвид. Но може би в това трябва да има също законодателни промени и основно в подзаконовата нормативна рамка, така си представям.
Добре.
Аз, която да са ясни критериите, по които може да се впише отказ. И съм абсолютно за, че осиновяването не трябва да е лесно от гледна точка на кандидат-осиновителите, и доказателство за това са броя на разосиновяванията.
Да, уверявам ви, че заместник-министър Сачева много старателно записва това, което казвате. Нека да чуем рекламите и финал на този разговор. Подгответе си финалните думи.
Българско национално Дарик радио. Темата.
Финал на този разговор. Така започнахме го в студиото на Дарик Радио. За процедурите за осиновяване тепърва ще се подготвя всичко това в Социалното министерство. Последни препоръки към Деница Сачева, заместник министър на труда и социалната политика. В тази роля гостува тук от вас. Давайте бързо.
Моите препоръки са да се въведе целеви отпуск при осиновяването, да се наблегне на груповите срещи на кандидат-осиновители и родители-осиновили деца, защото обмяната на опит е изключително ценно.
Напомням ви, по-добрата подготовка в началото също така. Не само
разбира се,
4
да, да,
дни,
да. Но те груповите срещи са и на кандидат-осиновители.
Добре.
Така че това е преди периода на осиновяване и дори хора, които все още не са си подали документите, но имат такова намерение за да се запознаят добре с и законодателството, и психологическия фактор, също ще имат полза от такива срещи.
Добре, и информационна кампания за така преодоляване на стереотипите, клишетата, предразсъдъците. Госпожо Давидова, вие?
С това, което просто искам да кажа, че с удоволствие бих се включила в работната група по промяна на законодателството. Да, има нужда от промяна в много посоки. Има нужда и в промяна на практиките и нагласите.
И Деница Сачева, финал на този разговор оставям на вас.
Разбира се, че ще вземем под внимание всички неща, които говорихме в този разговор и които предстои да ни бъдат дадени от различните неправителствени организации и хора, включени
експерти,
в процеса,
да.
Включително и от самите социални работници. Предстои ни такава среща с тях от делите за крила на детето, които ще ни дадат вътрешната си гледна точка. Това, което бих искала да кажа в заключение е, че от гледна точка на държавата за мен е важно да бъдат дадени всички възможности за това хората да направят своя информиран избор преди да решат да станат кандидат-осиновители, да получат необходимата закрила и необходимите социални услуги преди и след осиновяването. Но разбира се, най-важно остава това осиновяването да бъде процеса на намиране на трайно семейство за децата, и то онова семейство, което наистина ще ги направи достойни граждани. И не на последно място, разбира се, усилията ми бих искала да бъдат насочени и към това да не се изоставят деца в България. Защото личната ни отговорност като родители е нашите деца да са здрави и щастливи, но отговорността ни като общество е да не допускаме да има ничии деца.
Финал на този разговор, благодаря и на трите за него.
Това е Дарик.